Læknirinn skoðar Hosei vel. Hann lýsir upp í munnin á honum og tekur sýni úr hálsinum á honum. Hann segir við Hosei að hann sé með streptokokkasýkingu og skrifa lyfseðil fyrir hann. Hosei þarf að fara í lyfjabúð til að leysa út sýklalyfið. Læknirinn skoðar líka bakið á honum.
Hvenær byrjaði verkurinn í bakinu?
Fyrir svona 3 dögum.
Varst að gera eitthvað sérstakt?
Nei, ég held ekki. Ég man það ekki.
Viltu beygja þig? Viltu rétta hægt úr bakinu? Er þetta vont?
Já, ég finn til þarna. Ái, ekki í það.
Ég held að það sé gott að þú farir til sjúkraþjálfara. Ég skal skrifa beiðinu um sjúkraþjálfun fyrir þig.
En hvað með vinnuna?
Það er best að þú hvílir þig í nokkra daga. Ég skrifa læknisvottorð. Þú hefur samband aftur ef þið versnar.